je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Jasna Vukićević. U Sarajevu uhapšen taksista sa 100 kilograma droge. Optužni predlog protiv osumnjičenih za napad na studente Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu tokom odavanja pošte žrtvama pada nadstrešnice. Izraelski ministar odbrane naredio vojsci da izradi plan za dobrovoljni odlazak stanovnika iz Gaze. SAD bi mogle da naredne sedmice predstave Trumpov mirovni plan za Ukrajinu. Nova serija zemljotresa na grčkom ostrvu Santorini. Jedan imao magnitudu veću od 5 stepeni. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo kakve su posljedice jednomjesečnog štrajka advokata u Srbiji započetog jer nijedan od zahtjeva studentskog protesta u toj zemlji nije ispunjen. Advokat Božo Prelević.
Ova šteta ako će trajati mjesecima će biti ogromna. Sa te praktične strane ja bih rekao da je bolje da cijela zemlja stane na nekoliko dana nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Čućemo i priču o nedavno uhapšenom profesoru iz Tivta zbog, kako se sumnja, seksualnog uznemiravanja učenice. Jedna od njegovih bivših učenica je za Radio Slobodna Evropa ovako opisala njegovo ponašanje.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Advokatska komora Srbije je 4. februara proglasila jednomjesečni štrajk uz obrazloženje da nijedan od zahtjeva studentskog protesta širom Srbije nije ispunjen. U obrazloženju se još kaže i da je nužno ukazati da cijeli sistem najviših sudskih i tužilačkih instanci ne vrši svoja ustavna prava i ne izvršava zakonske obaveze, odnoseći se ignorantski prema grubim kršenjima prava građana. Branko Vučković.
Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da štrajk advokata prema dosadašnjem iskustvu znači odlaganje suđenja.
Po pravilu se parnična suđenja odlažu. U izuzetnim situacijama gdje stranke nemaju advokata ili žele da održe ročište bez advokata, sudovi postupaju. Staju krivični postupci tamo gdje je obavezna odbrana.
Milovan Milivojević, otac poginulog Milomira, rekao je novinarima ispred suda da se za pravdu borio sam protiv svih i da mu je dolazak u apelacioni sud u Kragujevcu 159. pojavljivanje pred licem pravde, ali da mu nije žao što će zbog advokatske obustave rada morati u sudnicu i po 160. put.
Evo je pravna država poslije 7,5 godina. Evo gdje je pravna država gospodina Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Gašića i ostali. Evo, ovo je pravna država. Gdje mi ovaj danas 159. dan dolazi o prvi put u ovaj sud. Nažalost, morat ću doći ponovo, ali nema veze.
Advokat Božo Prelević smatra da će najveću štetu zbog štrajka advokata trpeti klijenti i sudije, koji će morati da sačekaju njihov povratak u sudnice. On je Radio Slobodna Evropa rekao da će šteta po društvo u celini biti ogromna ako se obustava rada produži na više mjeseci.
Dakle, ovo je šteta koju trpi celo društvo, šteta na koju se advokatura odlučila ne bi li, da kažem, ubrzala procese koji su studenti započeli. Ova šteta, ako će trajati mjesecima, će biti ogromna. Prema tome, sa te praktične strane, ja bih rekao da je bolje da cijela zemlja stane na nekoliko dana nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Advokat Borivoje Borović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je reč o procesu promjene društva u Srbiji, a ne o usko sebičnim interesima advokature, koja je ovim štrajkom iskazala neupitnu podršku studentskim protestima i njihovim zahtjevima.
S ovim jednomjesečnim štrajkom ćemo pokazati aktualnoj vlasti da mora da prihvati sve ove zahtjeve. Ovo je trenutak kada mora prosto da se negdje izgubi malo na nekim pravima, ali to je samo uslovno rečeno i delimično, da bi se dobio jedan slobodno društvo, da bi pravosuđe bilo oslobođeno.
Katarina Golubović iz Jukoma smatra da jednomjesečni štrajk advokata ipak neće u potpunosti paralisati celokupno pravosuđe.
Sudije će iskoristiti ovo vrijeme da izvrše svojevrsni pretres u postupajućim predmetima, davaće naredbe drugim učesnicima postupka da postupaju, da dostavljaju nalaze i mišljenja.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa povodom obustave rada advokata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na gradskoj deponiji u Valjevu vatrogasne ekipe pokušavaju da lokalizuju požar koji je izbio jutros. Od početka godine to je drugi veći požar na privremenoj nesanitarnoj deponiji koja se nalazi na obali rijeke Kolubare na samom ulasku u Valjevo. Milena Kuzmanović.
To je bilo oko 4:20, mene probudi takva detonacija. To puca.
Pa ste pogledali kroz prozor, šta ste videli?
Ja sam izašla, mislim, gde su varnice, znači ja moram da pazim na svoje objekte.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Snežana Pajević, čije dvorište od gradske deponije u Valjevu deli samo korito reke Kolubara. Ona kaže i to da su vatrogasci brzo stigli, ali da mesto gde izbio požar nije bilo pristupačno.
Oni su ljudi jako brzo došli, ali su bili nemoćni gore sa brega da gase.
Gradska deponija u Valjevu osnovana je pre 3 decenije kao privremeni objekat i taj status je zadržala i do danas. Vremenom širila se i u visinu i dužinu, pa sada zahvata površinu od 10 hektara, a među Valjevcima se prenosi gorka šala da je najviši vrh u gradu zapravo gradska deponija. Imajući u vidu da i većina okolnih mesta ima nerešen problem otklanjanja otpada, u posljednje vreme na gradsku deponiju u Valjevu povremeno se dovozi i otpad iz drugih gradova. Posljednji veliki požar na deponiji u Valjevu dogodio se 8. januara na drugi dan Božića. Tada su vatrogasci danima pokušavali najpre da lokalizuju, a potom i ugase požar. Međutim, naša sagovornica tvrdi da je taj požar i do danas aktivan.
Ali verujete vi da još, evo sad će mjesec dana, odakle je prvi put počelo, jeste nas u to zemlje, ali i dalje tinja od ozdo, dima svaki dan, nekad se pojavi vatra pa se ugasi i sve tako. Mislim, stvarno ne znam što da vam kažem, ne sam ogorčena.
Zanimljivo je da građane, čije su kuće i dvorišta neposredno pored deponije, tada niko nije obišao iz gradske uprave, ali ni iz Zavoda za javno zdravlje, s obzirom na realnu opasnost po zdravlje ljudi usled udisanja toksičnih materija koje se oslobađaju prilikom sagorevanja otpada.
Sem vas, znači niko.
Niko sem iz novinara.
Gradske uprave, Valjevo, niko se znači nije oglasio, niti je došao da pita ljudi kako ste na kraju krajeva, ljudski je pitati kako smo.
Regionalna deponija u Upskom selu Kalenić, čija je gradnja počela pre više od 2 decenije, trebalo da bude završena i data na upotrebu krajem ove 2025. godine. Međutim, taj rok se sada pomera za 2026. godinu. Do tada, ovi ljudi koji žive pored gradske deponije i dalje će udisati vazduh opasan po zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nova kriza vlasti u Bosni i Hercegovini stopirala je evropske zakone, reforme i usvajanje budžeta. Trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su parnici u vlasti. Građani na to ne gledaju kao na nešto novo, već smatraju da je to nastavak politika koje decenijama koče napredak. Mišljenja su da političke stranke rade samo za sebe i da ne brinu za građane, te da je za mlade jedino rješenje odlazak. Gojko Veselinović.
Reforme i evropski zakoni su na čekanju dok traje nova kriza vlasti u BiH. Građani vjeruju da kriza nikad nije prošla. Braco Adamović iz Banja Luke.
Godinama je blokirano sve. Mi se nalazimo u jednom toru s kojeg izlaza nema. Ovo je samo nastavak te krize koja će trajati dok ne odluče oni kome je to potrebno.
Rijad iz Sarajeva.
Pa kad nije bila kriza vlasti? To ne znamo. U suštini takva, ono, to traje već decenijama. Tako da utiče, naravno da utiče, pogledajte malo samo oko sebe, sve će vam biti jasno. Mislim da nema smisla više ono takvo nešto raditi. Smatrao sam da prethodnici, odnosno ovi koji su na vlasti, da su uzijeli dovoljno novca i da će prestati sa istim. Međutim, njima izgleda treba još više, oni su još više gladni.
Zbog krize nije usvojen državni budžet, a građani Doboja, Banja Luke i Sarajeva smatraju da vlast o njima ne brine. Ranko Samardžić, Marinko Petrović, pa Sejad.
Niko ne spominje ni penzije, ni plate, ništa ne spominje se, samo gledaju da profit stvaraju sebi, svojima i eto, to je to.
Ova vlast ne može biti do vijeka. Kao prvo, građani su nezadovoljni, previše. Ja sam građanin, obični borac, da ne govorimo o borcima, katastrofa.
Ja imam običaj reći, ne daju nam da prodišemo. I to su različiti interesi, da ih sad ne nabrajam, razumijete, i od unutrašnjih pa susjednih država, vamo tamo, preklapa se to i mi to svi osjećamo. Tako da Bosna i Hercegovina, nažalost, ne može da bude normalna, da normalno dišemo, jel, ovdje.
Milivoje Aladžić iz Doboja smatra da je jedino rješenje da mladi napuste ovu zemlju.
Moje dijete ovdje ima samo tri solucije u ovoj državi sad trenutno. Jedna je da bude kriminalac i lopov, druga je da bude neki sluga ili rob, a treća je da ode odavde.
Blokada vlasti može trajati do izbora 2026. godine, jer zakonski u BiH nema vanrednih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ako se u protekloj deceniji saberu pauze između sjednica, državni ministri ili parlamentarci u Bosni i Hercegovini nisu se ukupno 3 godine ni jednom sastali zbog previranja među strankama koje su formalno činile koalicije. Ustavom predviđeni mehanizmi etničkih ili teritorijalnih većina mogu zaustaviti sve procese donošenja odluka, uključujući i formiranje nove ili promjenu postojeće vlasti. Predrag Zvjerac.
Politički predstavnici iz Republike Srpske ili Federacije BiH najčešće su nedolaskom na sjednice paralizirali rad državnih institucija Bosne i Hercegovine. Sjednice su zato otkazivane zbog složenih ustavnih i zakonskih uvjeta koliko zastupnika ili ministara iz kojeg entiteta ili naroda je potrebno za njihovo održavanje i glasanje. Najduže blokade trajale su nakon izbora zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti. Zastupnici i ministri blokirali su rad i zbog izjava političkih suparnika u intervjuima, a za nedolazak na sjednice nisu predviđene sankcije. Posljednja kriza kulminirala je krajem prošle i početkom ove godine i trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su suparnici u vlast. U aktualnom sazivu zastupničkog doma je 15 stranaka, od kojih je 9 iz entiteta federacija i 6 iz Republike Srpske. U Domu naroda je 10 stranaka, 7 iz federacije i 3 iz Republike Srpske. Za bilo koju odluku, uključujući izglasavanje smjene ministra, potrebna je opća entitetska ili etnička većina u oba doma. Dio vladajućih i opozicijskih stranaka koje su tokom januara ove godine podržale zakone u zastupničkom domu, nekoliko dana kasnije su u drugom domu naroda glasale protiv njih ili su se suzdržale. S druge strane, stranke koje nisu podržale zakone u prvom, tokom drugog glasanja su digle ruke. Stranke takozvane trojke iz Federacije BiH, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka, uz podršku opozicije iz Republike Srpske kao i Federacije BiH, smjenjuje iz parlamentarnih rukovodstava i komisije zastupnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata, svojih donedavnih partnera iz Republike Srpske. SNSD zauzvrat uz pomoć opozicije iz Federacije BiH, koja je glasala za smjenu SNSD-ovih zastupnika, traži smjenu ministra vanjskih poslova koji dolazi iz trojke i najavljuje bojkot sjednica na kojima bi se eventualno našla smjena SNSD-ovih ministara. Jedan od najinstaknutijih primjera zastoja u formiranju novog vijeća ministara BiH dogodio se nakon izbora u oktobru 2018. godine. Državni parlament se do oktobra 2019. godine sastao samo 2 puta, pri čemu je razmatrao 2 informacije o radu 2 institucija. Sjednice nisu zakazivane jer BiH tih mjeseci nije imala ni mandatara za sastav nove vlade zbog podijeljenih stavova o daljem putu Bosne i Hercegovine u NATO. Novo vijeće ministara formirano je 15 mjeseci nakon izbora u decembru 2019. godine. Nedolazak na parlamentarne i vladine sjednice je najčešća taktika koju koriste zastupnici ili ministri, pri čemu ne mogu snositi sankcije. Povodi za blokadu na koje su se pozivali bili su razni. Primjerce, u novembru 2017. godine zastupnici iz Republike Srpske bojkotirali su sjednice nakon što je Bakir Izetbegović, čelnik tada vladajuće stranke Demokratske akcije, sa suradnicima pokrenuo reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid, koja je na koncu bila neuspješna. I druge političke grupe također su se služile sličnom taktikom. Klub Bošnjačkog naroda bojkotirao je parlamentarne sjednice 2017. godine nakon što je klub Hrvatskog naroda predložio izmjene izbornog zakona s kojima se Bošnjaci nisu slagali. Također, na sličnu blokadu državnog parlamenta odlučili su se tokom gotovo cijele 2024. godine nakon prijedloga iz kluba Srpskog naroda da se zakonom troje stranih sudaca ukloni iz Ustavnog suda BiH. Do paralize rada institucija dolazilo je zbog odluka sudova na višim nivoima. U prvoj polovici 2020. godine su sve sjednice parlamenta i državne vlade otkazivane zbog spora oko poljoprivrednog zemljišta i nedolaska ministara i zastupnika i pozicije i opozicije iz Republike Srpske. Presudom Ustavnog suda navedeno je da to zemljište koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetu, a kasnim presudama je to prošireno i na rijeke i šume, nakon čega je svaki put otkazivano nekoliko sjednica parlamenta i vlade. Parlament, Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine paralizirani su u julu 2021. godine nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice iskoristio svoje ovlasti i izmijenio kazneni zakon te zabranio negiranje genocida i drugih zločina i veličanje ratnih zločinaca. Pokazatelj institucionalne nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine o kojoj se svi slažu je nesposobnost državnih vlasti da na vrijeme usvoje državni budžet. Prema podacima Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine, država je samo 5 puta u proteklih 25 godina donijela budžet na vrijeme, a za 2025. godinu nije odobren ni njegov nacrt. Bojkot i samim tim paraliza izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine može trajati do novih izbora, jer u BiH ne postoji zakonska osnova za raspisivanje vanrednih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Budžeti dva BiH entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za 2025. godinu iznose ukupno više od 14 milijardi maraka ili oko 7,3 milijarde evra. BiH entiteti daleko najviše troše na isplatu penzija, ukupno oko 2,7 milijardi evra. Također, na socijalna davanja će entiteti dati ukupno oko milijardu evra, a isti iznos će biti potrošen i za otplatu dugova. Federacija BiH troši na plate javnog sektora znatno manje od Republike Srpske, obzirom da dio tih obaveza preuzimaju niže organizacione jedinice, kantoni. Entitetski budžeti su znatno veći od državnog, jer su između ostalog zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Infografiku o tome zašto vlade entiteta u BiH izdvajaju najviše novca možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Profesor iz Tivta uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu, zbog čega mu je određen pritvor do 30 dana. Svjedočanstva dvije bivše učenice te škole za Radio Slobodna Evropa otkrivaju njegovo dugogodišnje neprimjereno ponašanje, uključujući vulgarne komentare, ali i neprimjerene dodire. U jednom periodu bio je i direktor škole, kao i instruktor folklora. Prilog Anete Durović.
Dok smo na fizičkom času radili gimnastiku, govorila sam mu da ne umijem da uradim most, da navodno imam strah, samo da bih izbjegla da me on pridržava i dodiruje.
Ovim riječima se Zorana iz Tivta prisjeća svog nastavnika iz osnovne škole od prije 2,5 decenije. Uhapšen je 2. februara ove godine zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu u školi.
Konačno su mu stali na kraj. Pomislila sam kada sam vidjela tu informaciju, nije bilo teško prepoznati koga kriju iza inicijala.
Kaže ona za Radio Slobodna Evropa. Navodi da je zbog toga zbog čega je uhapšen bio poznat.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Dodaje je Zorana. Profesoru PŠ je odrađen pritvor do 1 mjesec zato što je tokom časa maloljetnoj učenici uputio neprikladne komentare. On je, kako navode iz uprave policije, procesuiran i 5 dana ranije zbog prekršaja iz zakona o javnom redu i miru, jer je tokom trajanja 1 časa učenika te škole vukao za uši. Od njega je policija oduzela mobilni telefon i po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru lišila ga slobode. A da je često pokazivao neprimjerno ponašanje, za RS svjedoči i Jelena iz Tivta.
Znao je da uđe u slačionicu, da dodirne neku od drugarica gdje ne treba. Znao je da komentariše vulgarno.
Priča Jelena koja je 2009. godine završila osnovnu školu. Dodatno bio i direktor škole u jednom periodu kao instruktor folklora.
Porazno je što smo, kada smo pokušavali da reagujemo i kažemo nešto o tome, kao reakciju dobijali komentare da ućutimo i da nije on ništa loše mislio.
Navodi Jelena. Ipak tužilaštvo je pozvalo roditelje, maloljetnike i sve građane da prijave svaku sumnju na nasilje ili bilo kakvo krivično djelo na štetu djece, kako bi se na vrijeme zaštitila njihova prava. Istovremeno pozivamo sve relevantne institucije na saradnju i blagovremenu razmjenu informacija kako bismo svi zajedno u okviru svojih nadležnosti doprinijeli bezbjednom okruženju za sve maloljetnike i maloljetnice i zaštitili njihova prava. Zorana, za razliku od Jelene, ni sa kim nije dijelila zabrinutost.
Mi to tad nijesmo zvali seksualno uznemiravanje jer se o tome na taj način nije pričalo, ali je bilo grozno neprijatno.
Zorana smatra da su sada osnovci osvješćeni i svjesni da takvo ponašanje nije kako treba i da je nedopustivo u školi.
Drago mi je što ove generacije o tome neće da ćute zbog svih nas koji smo bili neosvješćeni, preplašeni ili učutkani.
Ovaj pomak u društvenoj svijesti posebno je postao vidljiv nakon što je slučaj Sare Vujisić izazvao veliku pažnju. Njoj je bivši profesor Podgoričke gimnazije Radoman Čečović slao poruke seksualnih konotacija i fantazija nakon što je maturirala. Dobio je otkaz nakon što se po zaključenom bolovanju nije pojavio na poslu. Zbog nepreduzimanja mjera nakon što joj je uznemiravanje prijavljeno, nedavno je razriješena i direktorica te ustanove Biljana Vučurović. Seksualno uznemiravanje novo je krivično djelo u Krivičnom zakoniku i za počinioce predviđene su kazne zatvora najkraće 6 mjeseci, odnosno 2 godine. Seksualno uznemiravanje, svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izrael Katz, ministar odbrane Izraela, naredio je vojsci da pripremi plan za odlazak stanovnika pojasa Gaze nakon izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o raseljavanju Palestinaca sa te teritorije. Prethodno je Marco Rubio, američki državni sekretar, izjavio da je Trump mislio na privremeni odlazak dok se Gaza ne obnovi. Prenosi Zoran Glavonjić.
Naredio sam plan koji će svakom stanovniku Gaze koji to želi omogućiti da ode u bilo kojem mjestu u svetu koje pristane da ih primi, navodi se u saopštenju izraelskog ministra vojnog Izraela Katza. Naveo je da će biti opcije za izlazak kopnom, morem i vazduhom. Pozdravljam hrabri Trumpov plan, treba im dati slobodu da emigriraju, kao što je to norma u svetu. Rekao je Katz i dodao da bi Palestinci iz Gaze trebalo da prihvate zemlje koje su se protivile vojnim operacijama Izraela u Gazi, Španija, Irska, Norveška. Američki predsjednik Donald Trump 4. februara je na sastanku sa predsjednikom vlade Izraela Benjaminom Netanjahom rekao da će SAD preuzeti vlasništvo nad ratom razorenim pojasom Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu raseljeni u druge zemlje. To je sada samo ruševina nakon što je raščistimo mogla bi da postane Rivijera blizu istoka, dom ljudi sveta, rekao je Trump. Benjamin Netanjahu Trumpa je nazvao najvećim prijateljem Izraela, rekao da vredi obratiti pažnju na njegovu ideju i ocenio da bi to moglo da promeni istoriju. Trump je pozvao Jordan, Egipat i druge arapske države da prime Palestinci iz Gaze, navodeći da nemaju drugi izbor nego da je napuste posle 16-mesečnog rata Izraela i Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Sami Abu Zuhri, zvaničnik Hamasa, rekao je da bi to bilo proterivanje Palestinaca sa njihove zemlje. Ovo je recept za izazivanje haosa u regionu. Stanovnici Gaze neće dozvoliti realizaciju tih planova, rekao je Zuhri. Rusija, Kina i Nemačka saopštile su da bi sprovođenje Trumpove ideje stvorilo novu patnju i mržnju. Saudijska Arabija odbacila je njegov predlog, a kralj Jordana Abdullah izjavio da odbacuje bilo kakav pokušaj aneksije pojasa Gaze i raseljavanja Palestinaca. Američki državni sekretar Marco Rubio pokušao je da razjasni Trumpovu ideju, rekavši da je samo ponudio da Amerika postane odgovorna za rekonstrukciju pojasa Gaze i da za to vreme stanovnici budu privremeno raseljeni. Vrlo velikodušno je ponudio da SAD uskoče, raščiste je od krša, ruševina i neeksplodirane municije. Umeđu vremenu ljudi koji to mesto zovu domom neće moći tamo da žive, rekao je Rubio tokom posete Gvatemali. On je plan opisao kao ponudu da se bude na čelu građevinskih radova u rekonstrukciji pojasa Gaze, ali nije govorio o tome kada će i kako Palestincima biti dozvoljeno da se vrate. Zbog ovih planova u Americi je grupa Arapski Amerikanci za Trumpa odlučila da promeni ime u Arapski Amerikanci za mir, preneo je AP. Protivimo se ideji transfera Palestinaca sa bilo kog mesta u istorijskoj Palestini, saopštila je ta organizacija. Nakon ovakvog sleda događaja, pišu svetski mediji, postoji zabrinutost za sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je stupio na snagu prošlog meseca i privremeno zaustavio više od godinu dana borbi u zamenu za oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika. Druga faza sporazuma predviđa trajni prekid rata, ali pregovori o tome nisu počeli.
slobodnaevropa.org
Kirgistan je poslednja zemlja s većinskim muslimanskim stanovništvom u centralnoj Aziji koja je zabranila islamski nikab, dugu odjeću koja pokriva tijelo, kosu i lice, ostavljajući vidljivim samo oči, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Zabrana koja je stupila na snagu u februaru predviđa kaznu od $230 za žene koje nose nikab na javnim mjestima, priredio Miloš Rudović.
Kirgistanski zakonodavci su naveli da je zabrana nikaba potrebna iz sigurnosnih razloga, kako bi lica ljudi bila vidljiva i kako bi se pojedinci mogli identifikovati. Protivnici, međutim, smatraju da zabrana uskraćuje ženama slobodu da biraju šta žele da nose. Ženska islamska odjeća i muške brade već dugo su tema vladinih kampanja i javnih debata u centralnoj Aziji, gdje strogo sekularne vlasti strahuju od sve većeg uticaja islama. Zabrana u Kirgistanu je dio izmjena zakona o vjerskoj sferi. Iako zakon izričito ne spominje nikab, koji se lokalno naziva paranđa, zabranjuje odjeću koja onemogućava identifikaciju osobe u državnim ustanovama i na javnim mjestima, što je eufemizam koji se u centralnoj Aziji koristi za nikab. Zabrana se ne odnosi na hidžab, islamsku maramu koja pokriva kosu i vrat, ali ostavlja lice vidljivim. Kirgistan je jedina zemlja u centralnoj Aziji koja dozvoljava hidžabe u školama i kancelarijama. Neće biti ograničenja za marame. Naše majke i sestre oduvijek su nosile marame kao dio naše tradicije i religije, rekao je predsjednik parlamenta Nurlanbek Shakijev kada je predstavljao zakon. Nikab je uobičajen u arapskim zalivskim zemljama. Iako u Kirgistanu ne postoji tradicija nošenja nikaba, ova odjeća postaje sve popularnija među nekim konzervativnim ženama posljednjih godina. Već godinama traju žustre javne rasprave o nikabu u Kirgistanu. Njihova sve veća popularnost podsaknula je državnu kampanju pod nazivom Kuda idemo prije skoro 10 godina. Zastupnica Šarapatan Mažitova pokrenula je prije 2 godine kampanju protiv nikaba nakon posjete južnoj regiji Oš, gdje je, kako je rekla, bila šokirana brojem lokalnih žena koje nose nikab. Mažitova je kampanju usmjerila i protiv muških brada, koji se široko smatruju znakom religijskog konzervativizma. Pozvala je vladu i parlament da zabranjuje nikab i duge brade, nazivajući ih sigurnosnom prijetnjom. Kirgistanska uprava za duhovna pitanja, koju podržava država, javno je saopštila da je hidžab obavezan za muslimanske žene, ali nikab nije. Međutim, kritičari upozoravaju da će zabrana otuđiti i izolovati žene koje nose nikab. 38-godišnja domaćica koja nosi nikab rekla je za kirgistanski servis Radija Slobodna Evropa da će zabrana zakomplikovati njen život. Majka dvoje djece, koja je govorila pod uslovom da ostane anonimna, rekla je da je počela nositi nikab na zahtjev supruga, kada su se vjenčali prije 6 godina.
Sada postoji zabrana i ne znam šta da radim. Ne znam šta će moj muž reći kada se vrati kući. Otkako sam pročitala o zabrani na internetu, trudim se da više ne izlazim iz kuće. Kada moram izaći, pokrivam lice medicinskom maskom.
Rekla je za RSE žene iz južnog grada Karasu. Ostale zemlje centralne Azije, uključujući Kazahstan, Tadžikistan i Uzbekistan, zabranile su hidžab u školama, kancelarijama i vladinim zgradama. Policija u Tadžikistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu sprovodila je racije na ulicama i pijacama, prisiljavajući muškarce s dugim bradama da ih obriju. Mjere protiv bilo kakvih vidljivih izraza islama često se sprovode u ime očuvanja sigurnosti i očuvanja tradicionalnih vrijednosti.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.